Teď se dostáváme vlastně k poslední augustinovskému tématu, a to k blaženosti. Jestli si pamatujeme základní schéma dějin spásy a i osobních dějin spásy sub peccato, sub lege, sub gratia a in pace, tak teď se blížíme k tomu in pace. Pod hříchem, pod zákonem, pod milostí, v pokoji. Tak už jsme z vícero úhlů ve filozofické části zejména našeho povídání si říkali, tak lidský život formálně je určován vůlí a touhou. To, co dělá život životem, je schopnosti poznávat, ale to, co je rozhodující, je ten čin vůle. Vůle a intencionalita, to znamená poznání už v nějakém pohledu na to, co chci a co nechci. To je touha, ne? Touha je, co chci, co nechci, to je zaměřené poznání. A vůle je, zda to chci nebo nechci, to je ten fakt. Víme, že pro Augustina základní dvě potenciality člověka jsou poznání a svoboda, ne? Tedy poznání a vůle. Tedy vůle a touha. Nasměrované poznání a nasměrované chtění. Právě v těchto dvou potencialitách člověka, tedy aby toužil po dobrých věcech a chtěl je a šel za nimi, nejvíce působí Boží milost, která ve vztahu k člověku je nejsnadněji podle Augustina definovatelná přeci tím slovem adjutorium, což znamená pomoc. Člověk Boží milost vnímá jako pomoc. Jako pomoc, aby toužil po věcech dobrých a zřízeně navíc a také tyto věci chtěl. Vůle a touha stojí na začátku každého poznávání i jednání a tím určují lidské bytí. Člověk by měl toužit po pravdě a chtít chtít dobro, tíhnout k lásce po pravdě. A naplnění těch tužek, materiální naplnění, je právě v tom pokoji a v blaženosti. Proto v člověku tvořil si nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud v tobě nespočine. Proto v člověku je vrozená touha po blaženosti. Beatos nos esse volum. Blaženými chceme být. To je ten akuzativ s infinitivem, že jo? Latiníci z vás to znají, beatos nos esse volumus. Chceme být blaženými. Notabene, sami víme a sami znáte dějiny antické filozofie. Ta filozofie, když se stává velkou filozofií, když přestane jen hledat pralátku a začne se zabývat člověkem, to znamená zejména pak ta velká atická, počínaje velkou atickou filozofií. Atika, to je oblast kolem Aten. Tou velkou atickou filozofií se myslí právě ta trojice Sokrates, Plato, Aristoteles a pak dále. Aténské školy různé a tak dále. Právě tam ta touha po blaženosti. Co přivede člověka k blaženosti je začátkem filozofování. Marcus Terencius Varro, to je jeden z významných římských filozofů, koliv řeckých, ale římských, žijící v letech tuším 116 až 27 před Kristem, tedy v zásadě v celém prvním století před Kristem, krásně definuje filozofii. Nulla est homini causa philosophandi nisi ut beatus si. Člověk by neměl žádný důvod k filozofování než to, aby byl blažený. Konec konců, o čem jsme rozjímali v neděli? To je vrozené touze po lásce člověka. Citovali jsme si přeci krásnou volku vrchlického báseň z Oken v bouři. Pro trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a bosí. Šel v ledu, avšak slyšel zpívat kosy a tak dále, a tak dále. Jak ten, co stojí bosí u dveří a prosí. Tak to vidíme, to, že to vlastně to, o čem jsme rozjímali v neděli, to, že v každém člověku je ta touha po lásce, tak to uvědomuje už ta antická filozofie. Tedy vůle a touha a ta základní vůle a touha člověka je chtít být blažený. Touha po lásce a vůle chtít být blažený. Jenomže tohleto, a to je to důležité, pro člověka není naleznutelné bez pravdy a skutečného dobra. Tohleto je strašně důležitá věc, že člověk nemůže být blažený bez nalezení pravdy, skutečné pravdy, a bez uskutečňování skutečného dobra. V různých obměnách tohleto si samozřejmě byli vědomi už i antičtí dokonce předkřesťanští filozofové. takový hedonisté, jakými byli epikurejci, ne? Epikurejci, to byl takový hedonistický proud antické filozofie a ti epikurejci měli, to bylo pro labužníci život, ty měli takové to známé heslo, dokud jsme tu my, není tu smrt, až tu bude smrt, nebudeme tu my, měli to známé carpe diem, užij si den, to, co my ale používáme, přeznačeno tím využij den. Epikurejská filozofie ale věděla, či oni to věděli, že bez spravedlnosti člověk nemůže být blažený, i kdyby si užíval. A to je ten obrovský rozdíl mezi těmi rozkošníky a hedonisty dnešních dnů, kteří si myslí, že si budou jenom užívat, ne? Že v tom najdou, že ono je to dožene. Svědomí je dožene, až chtějí nebo nechtějí, nějakým způsobem, i když už ho úplně otupí. Třeba je to dožene v hodinu smrti. Víte dobře ze životopisu, jak třeba Josip Vysarionovič Stalin příšerným způsobem umíral. Nemohl umřít. Ty svědectví z těch jeho dcer a tak. Ale právě, že Augustin ví, a tím se dostáváme na to, na ten Christian level, křesťanskou rovinu, že ale pravdu a dobro člověk nedosáhne bez Pána Boha. To je to, co jsme si, že sub lege člověk, ani sub peccato rozhodně ne, ale ani sub lege člověk není schopen dosáhnout. To je to, že zákon ukazuje na hřích, ale nedává tu sílu ho překonat. Tím pádem Augustin jasně říká, ano, my se i s těmi předkřesťanskými filozofy shodneme, že bez skutečného dobra, skutečné pravdy, spravedlnosti není dosažitelná blaženost, jenomže dobro a pravdy nelze dosáhnout bez Boha, protože on je summa veritas et summum bonum. On je nejvyšší pravda a nejvyšší dobro. A tady je ten základní klíč. Teprve když člověk vlastní Boha, tady platonský výraz vlastnění. Poznání je vlastně vlastnění, protože to, co poznávám, já vlastně mám ve své mysli. A mám-li něco ve své mysli, tak je to do jisté míry moje. Byť, jo, přece nějaký poznatek mám. A je to součást našeho světa. Vemte si, že tohle to už i předreflektivně tak je. Já poznávám tamhle ten Petrův blok. Samozřejmě, že není můj jako materiálně, ale nějak můj je, protože já ho v té mysli mám. A už vím, co to je Petrův blok a můžu o něm přemýšlet. Samozřejmě v těch filozofických směrech platonismu, kde idea je to skutečné bytí, tedy ta idea toho bloku je víc než tady ten jeho stín, co má Petr na stole. Podle Platona ne, no tak samozřejmě tam ta myšlenka toho poznání je mnohem silnější. Protože já mám ideu Petrova bloku a tedy mám něco z té skutečné reality Petrova bloku, i když ten materiální odraz, stín, idei Petrova bloku mém vlastnictví není. Teprve tedy a protože Bůh tedy je nejvyšší pravda, nejvyšší dobro, tak je také nejvyšší blaženost. A proto člověk skutečného naplnění své touhy po blaženosti může najít jedině u Boha. Tady je ten důvod. Proč? Protože všechny blaženosti tady toho světa jsou složené a tedy proměnné, tedy pomíjející. Zatímco Bůh jako absolutně jednoduchý, to musíme pořád chápat v tomhletom platonském filozofickém světě, jako jediný je neměnný. A proto plné blaženosti mohou dojít jen tehdy, bude-li plná a neměnná zároveň, a to jedině u Boha, který je plnost i neměnnost zároveň, protože k neměnnosti plnost nutně filozoficky přísluší k jednoduchosti. Tady vidíme to. Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě Bože. Fruj, užívat si. To je nádherný Augustinův výraz. Fruj. Tam slyšíme to on fructum, že jo, nějaký ten plod. Fruj. Jenomže k tomu, aby člověk mohl dojít tohle z toho zásadního blaženého fruj, a teď se dostáváme k tomu, v čem byl hřích a tak dále. Tak člověk musí utí, což znamená používat všechno pozemské, v tom řádu, které to má, totiž pouze jako sekundární a svou lásku zacílit primárně k Bohu. Byl-li hřích, aversio a deo et conversio ad creaturam, odklon od Boha a příklon ke stvoření, tedy že člověk v rámci své concupiscencia nezřízené žádostivosti začne dávat věcem stvořeným místo prvotní, které neměli mít, které měl mít Bůh, a Bohu dá teprve místo druhotné, byť měl mít místo první, tak to je ta konkupiscencia, tak to je to špatné utí. To správné utí je užívání těch věcí jen jako prostředku k dosažení posledního cíle, totiž k fruji Pána Boha. Co to ale znamená? To utí světa, to znamená, že člověk nevrhne všecku svou touhu najít blaženosti do věcí pozemských. tady na zemi si užij, ale že budeš si těch věcí užívat jen natolik, nakolik pomáhají na cestě k Pánu Bohu, což nutně vyžaduje askezi obě, což nejde bez milosti, bez toho adjutorium, které pomáhá naší vůli a touze takto zacílit, milosti, která přichází skrze Ježíše Krista. Praxi to znamená chtít plnit Boží vůli a mít čistého ducha. Takhle lakonicky to Augustin v De Beata Vita 3.18 říká. Je už zřejmé, jaká ctnost je pro Augustina nejdůležitější. Dobře víme, že už stará antická filozofie, ať už Plato či Aristoteles, hovořili o čtyřech kardinálních ctnostech. Ty byly fortitudo, statečnost, justitia, spravedlnost, statečnost, spravedlnost, je uměřenost, hlavně říct poslední, trpělivost, ne, to je uměřenost, trpělivost, statečnost, spravedlnost, statečnost, moudrost, díky Petře, děkuju. Fortitudo, statečnost, justitia, spravedlnost, sapiencia, moudrost a temperancia, měřenost. Aristoteles hovoří, že temperancia je vlastně nejdůležitější. Augustin, tohle z toho, ne od Aristotela, ale z té antické tradice přijme, ano, nejdůležitější je temperancia, neboli modestia, uměřenost, a nebo pak také se to dá, to temperancia je i trpělivost, ale myslí se ním opravdu ta uměřenost. Ale Augustin to nevykládá jen jako konfuciánsky, že najít ten zlatý střed, tou zlatou střední cestou jí, ale on to vykládá křesťansky. Jestli si vzpomeneme na Augustinovu nauku o Trojici, tak tam persona media in trinitate byl Kristus. Znamená ta prostřední persona media in trinitate. A on tohle to spojí. Byl-li Kristus jakoby uměřenost mezi otcem a synem, velice antropomorfně a analogicky řečeno. Zároveň vyslovil-li se Bůh skrze Krista, tak Kristus, ve kterém jsou podstaty všech věcí, je nutně mírou všech těch věcí, které my používáme. Tedy dělej všechno tak, jak by na tvém místě dělal Kristus Pán. To je to vzetí vážně, že Kristus je ta persona media. Kristus je tedy tím principem, co znamená křesťansky chápaná uměřenost. Tak, jak by to dělal Kristus Pán. Ne konfuciánské vykastrování těch věcí. Přijnou hroty a bude to pohodlné. Ani studený, ani teplý, ale vlažný. Ale to po nás apokalypsa nechce. Jež bys byl aspoň studený nebo horký, ale protože si vlažný, nesnesu tě v ústech. Jo? Takže on trošku přeznačuje tuhle tu modestia. Samozřejmě ta modestia znamená v praxi uměřené užívání těch věcí. Protože Kristus by ty věci užíval jen jako prostředky v tom Augustinově světle k dosažení cíle. To znamená, ono v praxi to je uměřené používání věcí, ale uměřené ve smyslu prvního cíle Boha a druhotných cílů. To srozumíte. No a motivací k takovému tomu jednání, ctnostnému životu, pro Augustina samozřejmě není amor sui, ale skutečná amor dei. Proč? Nos autem ipso stanto magis diligimus, quanto magis diligimus deo. My se milujeme navzájem o to víc, o co víc milujeme Boha. Ex una igitur ea demque caritate deum proximum que diligimus. Jednou totiž a toutéž láskou milujeme Boha a bližního, ale Boha pro Boha, nás však a bližního kvůli Bohu. Co tím to chce říct? Tam je to krásně. Sed deum propter deum nos autem et proximum propter deum. Když člověk si zamiluje, teď si to představme tak, když si zamilujeme lásku jakožto lásku, chceme milovat tu lásku. To znamená, chceme milovat ten princip, o který jde. A teď si k tomu jenom přidejme, že ten princip je živý a že ten princip je Bůh. Milujeme něco. Když někdo řekne, miluju statečnost, miluju pravdomluvnost, jo? To jsou principy nějaký, ne? Který my umíme mít rádi. Když je máme rádi, tak nutně se o ně taky nějak chceme aspoň snažit, ne? A tady, jak už člověk miluje lásku jakožto princip, tak ji taky chce. Takhle si to nějak můžeme vysvětlit, co to znamená milovat Boha pro Boha a lidi kvůli Bohu, ne? Člověk jako si zamiluje jednoduše lásku. Ta láska je živá. A ta láska je Bůh. Že Bůh je ten princip, Bůh je život. Tak tady najednou vidíme, že to není jako proti sobě. Přece to ono to nemůže jít proti sobě, protože mít rád znamená jakoby vědět taky, že láska je to jediné podstatné, co já můžu se svým činěním dělat. mít rád. Samozřejmě, když já mám rád, tak jako mám rád. A teď jenom tam přicházejí do toho zorného úhlu nějaké objekty, které mám prostě rád. Ale to, že mám rád, to je ve mně. To je to milovat lásku jako lásku, tedy Boha. A pak tam do toho přicházejí to zorného pole lidí a já je prostě mám rád. No jistě bez rozdílu. A to je to, že prostě můj přístup k lidem je, že je mám rád. To neznamená, že neřeknu, ty jsi hajzl, protože děláš hajzloviny. Naopak to někdy musím říct.
Než v lásce.
Ale v lásce, že? To máte jako, když ta máma řekne dítěti, ty jsi teda pěkný spratek, co jsi teď udělal, jo? Taky to řekne, taky toho syna. Tady ta analogie s tou rodičovskou láskou, která má rád i ty zhýralý děti třeba, jo? I ty zlobivý děti, je docela dobrá. Protože ten rodič, zejména máma, že jo, asi tady v tom případě, ta to prostě jako, prostě to dítě má ráda, že jo? Táta samozřejmě, jo? Ale tak to je, že ten rodič má prostě rád. Jo, a teď, když ty děti dělají vylomeniny, tak jako pořád se trápí těma vylomeninama, tak tahle ta analogie té lásky, která jde z přirozenosti té rodičovské lásky, pak nějak u Pána Boha krát N je, že a ještě transcendovaně. Plnej krát N na N to. A protože někdy, protože tady vidíme, jak ten Augustin krásně vysvětluje, že jako nelze dát tu lásku, nezejte, to bude v evangeliu, kdo by nekladl na první, na druhé místo, no to je strašně. Ta láska samozřejmě, tedy najednou vidíme, že není motivací, ale i obsahem, že to, co činíme, co chceme. A takhle, když to je, když člověk si teda zamiluje lásku, ten amor dei, tak vlastně najednou všechno, když teda jako si zamiluje lásku jako princip a všecko, co přeci pak přijde do jeho zorného úhle, tak vlastně ten stav je, že to má rád. Tady jde o to, proč jako si člověk musí zamilovat Pána Boha, protože si zamiluje lásku a potom všecko, co jako do toho jeho zorného přijde, má rád. Ale má rád způsobem, jak k těm věcem přísluší. Nejdřív má rád lásku, protože ví, že kdyby přestal mít rád lásku, tak jak pak může mít rád jiné věci? Lásku má nejradši, Boha má nejradši. A potom díky tomu, že nejdřív má rád tu lásku, která je Bůh, tak v tu chvíli ta láska ke všemu ostatnímu může být amor ordinatus. To znamená zřízená láska, ne nezřízená láska, která je právě principem konkupiscence. Že člověk více než lásku začne mít rád sebe, pak ty druhé věci začne mít rád natolik, nakolik prospívají jemu. Ne pro tu lásku a pro ty věci samotné. A to je právě ta konkupiscencia, to nezřízené tíhnutí k věcem druhot. Protože přeci kořenem hříchu je inkurvácio in se ipso, vtočení se do sebe samého. A právě když se člověk vtočí do sebe samého, tak začne mít rád ty věci kolem sebe, ne kvůli tomu, že má rád lásku, a kvůli těm věcem, ale kvůli sobě. A to už je právě ta konkupiscence přece. Je to amor sui. Tohle mi přijde metafyzicky a filozoficky a duchovně nesmírně jako důležité. Mít rád tu lásku. Tady jednou máme vysvětleno proč. A tím pádem najednou člověk, ale začne mít z té lásky. Tím, že najednou začne takhle utý všeho správně, ale začne mít tu lásku rád. Najednou člověk začne prožívat delektáci. Delektácio znamená potěšení, zalíbení, zaradování. Delektácio. Ale prožívá delektácio ordináta. Nejdřív to delektácio ze samé lásky. Když vemte si, jak třeba člověka někdy naplní taková myšlenka, láska, to je přece skvělá věc. A teď najednou člověk jakoby zatouží, já bych teď chtěl dávat lásku, dělat něco užitečného, prosit, a nepřemýšlí pro koho. Nejdřív. Jenom bych chtěl něco dobrýho dělat prostě. A teď kdo mu přijde do cesty, ne? A to je to ono, že nejdřív si zamiluje to chtít dobro dělat, tu lásku. Jo, takhle to začíná. Jo, že někdy přece vy cítíte jistě v sobě najednou tu touhu, jako ze člověka to přímo tak jako překypuje, že by chtěl něco dobrýho udělat pro svět, pro okolí, ale nepřemýšlí, jestli to bude Pepíček nebo Maruška a jestli to bude, že mu udělá tohle nebo tamhle, ale prostě něco. To je to ono, ne? To je to ono. To je to ono, že ta láska pak najde ten objekt a dá. A udělá to dobře, když má rád lásku. Protože v lásce jsou přeci shrnuta všechna přikázání k Bohu, první tři, a ostatních sedm k lidem. Ale protože mám nejdřív rád lásku, to, co opravdu prospívá, tak je ta láska ordináta. Nepřekračuju ta přikázání nějakou falešnou láskou. Falešnými způsoby lásky. A mám rád lásku jako základní princip, že nechce ranit Boha ani člověka, tak teprve tehdy platí to Augustinovo, které se často zneužívá, ale teprve v tomto smyslu mám rád tu lásku, ne sebelásku, tak platí dilige et quod vis fac. Miluj a čin, dělej si, co chceš. Miluj a dělej si, co chceš. A nejdřív musí mít teda tu lásku, protože pak to, co chci, nebude amor disordinatu sive concupiscentia, nebude nezřízená láska, neboli vlastně concupiscence, ale bude amor ordinatu sive amor dei. Bude láska zřízená, řádná, neboli láska k Bohu Boží dokonce. A v tomhle tom, když člověk má rád lásku, prožívá to delektácio a to už je i určité fruí tady na zemi. Předchuť božského konečného fruí. Člověk může to fruí zakoušet už tady na zemi. Si to vypadá jako ten pokoj svat, vnitřní pokoj duše. Jinými slovy, když platí Augustinu známý výrok z Confessiones, z vyznání, když platí Augustinu známý výrok, stvořil si nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože, tak vlastně nakolik my tady máme rádi lásku, tak natolik už vlastně naše srdce spočívá v té lásce, protože tím, že ji máme rádi, láska je v našem srdci a ta láska je-li Bůh, tak Bůh je v našem srdci. Aha, to je strašně důležitý. Nakolik my máme rádi tu lásku a protože je láska Bůh, tak nutně je láska v našem srdci a to znamená, že Bůh je v našem srdci. Tohle je hrozně důležitý si uvědomit, ne? A je-li láska v našem srdci, tak z toho najednou máme potěšení. Dobrý člověk má radost toho, když něco dobrého pro druhého udělá. Dobrý skutek si učinil, raduj se srdce, jsou ta jediná slova, která si pamatuju z té jedné Werflovy básně, der Meln, der Weltfreund, přítel světa. Jo, to je to ono, to je to ono. To delektácie. A i navenek, když člověk, který je provázen různými útrapami, tak má-li rád lásku, ty svědci, kteří i v těch limitních prostředích, jako byly věznice, koncentrační tábory, lágry, dokázali mít ten pokoj, protože prostě měli rádi lásku a věděli, že jim nejde o to, aby oni si užili ten svět, ale by aspoň i v tom průšorném prostředí něco dobrýho udělali. Teď znáte možná v roce 1942 v létě. V červenci v Holandsku to bylo tak, že Holandsko bylo jednou z těch okupovaných zemí německým nacismem, ale byla tam výjimka, že ti, co konvertovali ke křesťanství před 1. lednem 1941, tak nebyli deportováni. Jeden, když už prostě viděli, to by to velikánský dilema vůbec Pius 12. a vztah nacismu a církve, to někdy můžeme, já teď čtu jednu strašně celou knížku, tak někdy můžeme o tom povídat, ale tam vlastně ten utrechtský biskup udělal pastýřský list, jasně odsuzující nacismus a vznikly ty strašné represálie a mimo jiné taky byla Edith Stein, že? Edith Stein se svojí sestrou Rózou z toho Karmelu v Echtu zajata a jsou nádherná svědectví o ní, jak se chovala, vlastně tam se několik dní čekalo někde na ten transport, než jo, přijdou ty vagóny a odvezli teda jí v jejím případě, protože jí už bylo tehdy, ona je roční 91, takže jí bylo 42 plus 9, 51, tak už asi byla uznána práce neschopná, tak šla rovnou do plynu. Že? V Osvětimi patrně 9. srpna 1942, to se propočítává podle doby odjezdu transportu a příjezdu a jedno to trvalo. Je nádherné svědectví, když tam někde čekali na těch nádražích jednoho kněze, který tam za ní přišel, nevím, jak se jmenoval, a říká, no to bylo něco jako Madonna bez Ježíše. Způsob jsem snažila pomáhat těm rodinám, těm dětem a jak se chovala, ne? Tak to je to, že i v té zoufalé situaci tihleti lidé, když člověk vezme, že je to jediný, o co jde, je láska, nelpí na tom, aby si užili něco, ne? Ale v těchto zoufalých situacích si řeknu, dobře, jsme v transportu, no, tak to snad asi nic zoufalejšího být dost dobře nemůže, že, než jsme v transportu. Tak si řeknu, tak i tady v té situaci, o co jde, je, abych dávala lásku. A v tom mám to potěšení, že i tady můžu něco dobrýho udělat. Proto ti lidé jsou tak pokojní, protože i tady můžu něco dobrýho udělat. Proto ti svědci v těch limitních situacích si řeknou, tak jo, je to v pytli všecko, ale tak tomu nejenom rozumím, proč oni v těch situacích dokázali být tak, že milovali lásku a o to jediný jim šlo. Ale lásku, tu boží lásku, ne tu sebe lásku. Tak jsme v neděli rozjímali, ten druhý se stotožňuje s tím, za trochu lásky šel bych světa kraj, nejenom já. A když si totiž zamiluju tu lásku, tak mě nevíc o toho druhýho, protože láska ta nehledí na sebe, ale na toho druhýho, že jo. To znamená, že když miluju lásku, vím, že já ji potřebuji, tak to je pro mě pouze impulzem.
Ale to, co já chci, ne tu lásku, to je ta ve mně si velepíseň, že jo, která nečeká nic nazpět, že jo. Nebo ta krásná písnička svatého Františka, kancionálu. Či mě pane nástrojem, ať zářím tým pokojem, jo, tam je taky. Chci lásku více než lásku brát, chci lásku dávat více než, než být pochopen, chci druhé chápat. Jo? A tahle ta slova, že on to ví z vlastní zkušenosti, že to potřebuje. Ale ta láska je ta, která chce dát. To je ta láska, protože k lásce patří, že dává to, co má. Že jo? Sebe. Je-li Bůh láska, tak Bůh přeci dává sebe i vnitro trojičním životě. Že jo? Otec, synovi, syn, duchovi a tak dále, ale Bůh dává i ve vztahu ke světu. Že? Udělal v sobě prostor, dál prostor v sobě, dal tam svět, světu dal péči, dal svého syna. Tady vidíme, proč láska je to dávání a milujeme lásku. A proč ten pokoj? Protože víme, že i když všecko ztratíme, tak vlastně proto tady jsme, že? Pro tu lásku. To člověk, který má rád, tak jako takový to, že ty křivdy nemusí, jako je v té velepíseň, nepočítá ty křivdy, když se ublíží. Když něco ztratí, tak ho to neštve, že netrápí se tím, že něco ztratím. Tak jo, tak už to nemám, tak aspoň to někdo bude mít jiný.
Lze tedy říci, že předpokladem konečnému frují, i ke konečné blaženosti, je správné utí světa, a to proto, že tím species, že tím zorným úhlem se stane právě láska. Jen tehdy to totiž dokážeme. Té lásky nejsme schopni z vlastních sil, tomu potřebujeme adjutorium, boží milost. A o tohleto bychom měli žádat, o tohleto, abychom toto dokázali. Jak říká in Ioannem traktátu, jestliže zůstáváme v Kristu, co by kdo mohl chtít než to, co se srovnává s Kristem. A co by kdo mohl chtít, jestliže zůstává ve spasiteli, než to, co není cizí spáse. Něco jiného totiž chceme, protože jsem v Kristu, a něco jiného chceme, protože jsme dosud v tomto světě. Z přebývání v tomto světě k nám někdy proklouzne, že žádáme něco, o čem mluvíme, o čem nevíme, že nám to neprospěje. Jestliže však zůstáváme v Kristu, neexistuje, aby se nám stalo, že by nám, když se modlíme, Kristus učinil něco jiného, než nám prospívá. Nuže zůstáváme v něm, když v nás zůstávají jeho slova. Prosme, oč chceme, a dostaneme to. Protože jestliže prosíme a nic se neděje, pak neprosíme o nic, co by mělo přebývání v něm, ani co by obsahovala jeho slova, která v nás zůstávají, nýbrž co souvisí se žádostivostí a slabostí těla, jež není v Kristu a v němž ani nezůstávají jeho slova.
Je to známé, že Bůh jediné, co nám chce dát vždycky, je ta láska. No, to nás jediné chce učit, ne? Protože o to jediné jde. A my tady to proti mysli v Kristu prospívá, neprospívá, si to můžeme dosadit, to je o té lásce. Ne? Když prosím, abych vyhrál v loterii, pán Bůh bych věděl, že si zamiluju peníze, že pak na nich budeme sedět, že budeme je rozdávat. Když si říkám, že bych rád vyhrál v loterii, aby se doopravil kostel třeba, tak pán Bůh třeba ví, že bych to pak na ten kostel nechtěl dát. A proto v té loterii nevyhrávám. Ne, že bych teda nějakou hrál, ne.
Tak nemůžete vyhrát.
Takže bych to zkusil. Že bych zkusil vsadit sportku a uvidíme.
Velice hezky říká tohleto s tím, co prospěje, neprospěje ve svém dopisu Probě. Jo, Jitko, tak díky.
Tu svatého Augustina, biskupa Proby. Snad se ještě zeptáš, proč apoštol řekl, ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. Těžko si totiž lze myslet, že by on sám, anebo ti, k nímž se obracel, neznali modlitbu páně. Apoštol ukazuje, že ani on sám není uchráněn této nevědomosti. Nebo snad věděl, oč má prosit, když mu byl dán osten těla, posel satanův, který ho měl srážet, by se nepovyšoval pro množství zjevení. Třikrát proto prosil pána, aby mu ho odňal, neboť opravdu nevěděl, jak se má modlit. Potom uslyšel Boží odpověď, proč se nestalo, proč tak veliký muž prosil a proč by také nebylo dobře, kdyby se tak stalo. Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti. V takových nesnázích, které mohou prospět i uškodit, často nevíme, zač se máme pořádně modlit. Přesto podle obecné lidské touhy prosíme, abychom z toho byli vysvobozeni, neboť jde o něco tvrdého a trudného a naše slabost to nemůže snést. Musíme však natolik důvěřovat našemu Pánu Bohu, že když nás trápení nezbaví, neměli bychom si myslet, že tedy o nás nedbá, ale spíše bychom měli trpělivě snášet to zlé a doufat, že se obrátí v ještě větší dobro. Tak se totiž síla tím zřejměji projeví ve slabosti. To je psáno proto, aby si snad někdo o sobě příliš nemyslel, až budou vyslyšeny nějaké jeho netrpělivé prosby, ačkoliv by bylo pro něj prospěšnější, kdyby si nic nevymodlil. A nebo je to psáno proto, aby se někdo nenechal zdrtit, když vyslyšen nebyl, aby nestrácel naději v Boží smilování vůči sobě. Vždyť možná prosí o něco, co by mu přineslo ještě krutější soužení, nebo by ho snad zdar zkazil, přivedl do záhuby. V takových případech opravdu nevíme, zač se máme modlit. Dojde-li tedy k něčemu jinému, než oč prosíme. Měli bychom to trpělivě snést a za všechno děkovat. A neměli bychom ani v nejmenším pochybovat, že je určitě lépe, když se děje to, co chce Bůh, než co si přejeme my. Takový příklad nám ostatně dal také sám náš prostředník. Když řekl, Otče, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich, projevil lidskou vůli, kterou přijal, když se stal člověkem, ale v zápětí v sobě proměnil a dodal, avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty, Otče. Po zásluze se proto poslušností jednoho stali mnozí spravedlivými.
Řekli, jedním z těch časných odrazů předžívání konečného frui in pace je právě pokoj a mír. Dobře víme, že toto kritérium koje duchovní život je jedním z velice důležitých. Ten, kdo v duchovní rovině, byť ne přímo, ale že ho zas tak úplně jistě znal ho nějak, ale málo, on zas tak vzdělaný nebyl, byl svatý Ignác, který na to došel tou svou cestou, ne? Duchovní zkušenost, to známe. Svatý Ignác, když zraněn, tak se dlouhé měsíce musel léčit z toho svého zranění, byl na tom svém rodném hradě Loyola, když mu rozdrtila ta dělová koule tu nohu. A na tom hradě Loyola on si četl knížky. Nejdřív si četl knížky ty romány rytířské, ty on miloval, chtěl být rytíř, voják. A teď samozřejmě pociťoval jakoby intenzivní radost, když to četl, představoval si, jak je ten rytíř, přinášel mu to potěšení. No ale když odložil ty romány, tak prožíval vyprálost, jak sám pak píše. A pak, když už byl úplně znuděný, nebo už to všechno přečel 10krát, tam byly dvě zbožné knížky, které v té době přelomu středo- a novověku byly ve velkém kurzu. A to Imitatio Christi, připisované Tomáši Kempenskému a jistý Flos Sanctorum, květ svatých, od jaké jsou Jakoba de Voragine. Já nevím, jestli to čte jako vlámský jméno. A teď on najednou zjišťuje, když to čte, že to čtení mu přináší pokoj, který ale zůstává i po skončení toho čtení. A takový nějaký rozdíl mezi těmi blaženostmi, řekněme třeba i hříšnými, nebo pomíjitelný, zejména jsou-li hříšné, tak tam je to evidentní. Když člověk jako v tu chvíli je stržen do toho, teď je nějak háj, ale pak, když to skončí, tak má nějakou pachuť, ne? V sobě a lituje to a tak dále. Typickým příkladem mohou být takové ty hříchy třeba proti šestému přikázání. Zatímco ta trvalá blaženost, to není třeba tak intenzivní, určitě to není tak intenzivní většinou, ale je to něco, co je trvalé. Něco, co je trvalé. To je ten pokoj a mír. A zase to souvisí tím milovat lásku, ne sebelásku, ne si užít, ne si užít, ale utí všechny ty věci k dobru druhých a tak dále a tak dále. To všechno s tím souvisí. A tohle to všechno, co platí o jednotlivci. Pro Augustina platí i o celku lidí. O duši jednotlivce, ale o lidském společenství. A proto mír na základě Amor Ordinatus jedním ze základních cílů Božího státu. Vždyť co jiného je válka, než to, že sobecky chci to druhého pro sebe, ne? To, co je druhého, chci pro sebe. Protože mám radši víc sebe než jeho. Chci mu vzít to jeho a vzniká válka. Takhle vzniká válka. Zatímco v božím státu, v církvi, by měl být principem láska, ne sebeláska. A dneska jsme to měli v tom prvním čtení. Mějte všichni z listu Filipanům, mějte všichni v sobě stejné smýšlení jako Kristus Ježíš. Vždyť on nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříž. A my důležité, že ten christologický hymnus o tom, jak Kristus vyšel za námi z nebe, začíná těmi slovy, mějte v sobě totéž smýšlení jako Kristus Ježíš. Tady najednou vidíme, co to znamenají ty Ježíšovy výroky typu mezi vámi, tomu tak nebude. Protože co má být civitas dei, společenství, kde lidé jsou smířeni s Bohem a smířeni s lidmi, to znamená tohleto. Ten stav války Kristovou milostí je ukončen a je dána síla v tom míru a smíru žít, totiž mít jeden druhého rád, protože když já A má rádo B a B má rádo A, tak tam vlastně je samozřejmě, oba dva koukají na ten prospěch toho druhého, tím pádem vlastně oba mají ten prospěch, který mu ale někdo dá, a tím je tam mír, protože spokojí se s tím, co dostanou, a přitom oni sami chtějí ten prospěch toho druhého. Tím pádem je tam mír. Proto v božím státu má být mír. Proto vlastně mír je něco jiného, než jen klid zbraní. Když jen si řeknem, tady je tvoje právo, tady je moje právo a za to nejdem, to vždycky se někam zvrtneš, jo. Pokud člověk má rád hlavně sebe, tak ho to přestane bavit, jako dodržovat tu hranici, ne, když mám rád sebe hlavně. Když už je na lámání chleba díky porušenosti světa, do toho, že jsou různý přírodní katastrofy a tak dále, že jo? Něco, co je najednou nečekanýho, že jo? Něco, co dává ten nesoulad reálnej, a v tu chvíli já začnu to svý si hájit. A to už se použijeme pro nějakých sociologických podivných úvah, ne? Ale církev právě díky té lásce má být civitas dei. A je strašný pořadník, když my se fakt jako kreteň, se ve farnostech koušeme, hádáme, že jsme to svoje mít. Já. No prostě nemáme se rádi třeba. Tak. Civitas dei. Církev, civitas dei by měla být prvotinou tohoto míru. Naše farnost by měla být prvotinou. Proč? Protože všichni čerpáme ze stejných svátostí. Kde je to adiutorium, ta milost k tomu mítra. Kdy to, co platí o duši jednotlivce, tak platí duši farnosti. Najednou vidíme, že to blahoslavení tvůrci pokoje. Neboť jejich je království nebeské. Zvolíme, že tohleto jediné říká, že jejich je království nebeské, protože v tom pokoji je to království nebeské. Najednou nabývá mnohem většího významu. Blaženství, blahoslavení. Tvůrci pokoje, protože ten pokoj, to není jenom, jako, že smířím rozhádané, ale že mám tu lásku, i to, že smířím rozhádané samozřejmě, ale že netvořím války, že tvořím pokoj proto, protože já sám nemám důvod tvořit války. Pouze mám rád a tím pádem mě zajímá prospěch lidí, i když je to na můj úkor a nezajímá mě, co je můj účet, jaké mám věřitele. Pán Ježíš říká, nebuďte si nic dlužní než vzájemnou lásku. Že on nepluví o tom, že má být věřiteli, až mám být dlužníky té vzájemné lásky. Kdyby to tak bylo, tak v církvi každý by měl být rád. Podívejte, jak se milují, by o nás měli říkat. Že oni u nás říkají, že nejsou lepší než my, že? A to je dost napovážné. Jistě tam vždycky se snažím říkat, no tak byli bychom ještě horší, kdybychom nebyli v té církvi, než jsme teď. Samozřejmě, všecko tohleto v plnosti je až v nebeské blaženosti. In pace. Co je to in pace? To je ta visio beatifica, patření na Boha. Tam už máme zase to, my musíme to chápat v rámci toho našeho milovaného křesťanského platonismu, že to patření na ty ideje. Patření je to tež, co poznávání. Poznávání je to tež, co mít. Mít je to tež, co být v přátelství, ve vztahu. Jo? Takhle to musíme překládat, že to tam to patření, to je to ono, to patření, že idea je víc než obraz. Že? Samozřejmě to může nastat až to, ta plnost, ne? Milovat lásku plnou láskou znamená, že láska je jednoduchá, že je to jenom to dávání, jenom když jako už budeme taky jednodušší. To znamená ne duše a tělo, ale jenom duše. Že to je ta nebeská blaženost, je ta plnost, ne? Kde už je jen ta láska, kde už mi nic neotravuje z té konkupiscence, že? Z těch následků konkupiscence, který furt neseme. Jo? Tak proto až v tom nebi, že už tam, tím, že tam není to tělo, že? Tak tím už jako nemůže být ta konkupiscence. Augustinovský, Zuzko, Augustinovský. Samozřejmě pak jdou vzkříšeno, to dělá to Augustin moc neřeší, že jo, protože to se neměl jako je význam. No tak, že to článek víry, tak jo, ale jako, protože Kristus pán stál s tím tělem a platonsky. A cestou k tomu je právě ten ctnostný život samozřejmě. V nebeské blaženosti teprve bude Christus totus completus, Christus totus hlava i údyš. Po dlouhém životě, cituji, plném těžké námahy, se duše stává schopnou přijít ke tváři Boží a tak se stát blaženou ve vidění netělesného světla a v účasti na jeho neměnné nesmrtelnosti, kterou vroucně toužíme dosáhnout. Konec konců, to, že v nás je určitá touha po jednoduchosti, přeci je i to je i v naší přirozenosti. A i tohle to my můžeme vnímat jako znamení touhy po Boha. Když lidi stárnou, najednou všecko vidí jednodušejc. Mnohé věci, kterým ve mládí jsme přikládali strašnou váhu týhle jednotlivně a musí to být takhle a ne jinak. Jo? Když člověk třeba byl mladý kněz, tak jako takhle to musí být. A přesně takhle se to při tým ši musí udělat a takhle se to musí jako říct. Přesně, ne? Čím je člověk už starý kněz, ne? No ne, tak to je v naší přirozenosti to zjednodušování. Vemte si velký profesory. Už jako jistě víc možností, ale už jako To, o co jde, nejde o to, že člověk jako starý má víc zkušeností a ví víc možností, ale to, o co jde, je to jedno.
Kdo nemiluje sebe, nemůže milovat ani lidi. Říká se, že, nebo je psáno, že miluji svého bližního jako sebe samého, takže musí člověk asi mít rád i sám sebe.
Ano, je tam totiž, ale to je, není, já to, ono tohle je velice ošemetný verš, jo, protože kde je pak ta hranice, třeba pak jako někdo duchovní život, no tak já hlavně musím milovat sebe a nevážím si sebe a tak. A tam jde spíš o to, jestliže mám v sobě prostě ten princip, že to, o co jde, je láska, tak já ten postoj musím mít i vůči sobě. Víc vůči Bohu a víc vůči druhým. A pak teprve vůči sobě. Čo budeme souzeni je láska, že jo? A ta vlastně ta míra, milost Boží je, jistu je ta milost Boží nejvíc, nejdostupněji, nejkrásněji, nejlépe, nejsilněji. Ale milost Boží, protože Bůh je větší, že jo? Bůh je větší než Ježíšovo lidství. To je důležité si uvědomit, že Bůh se nevyčerpává v Ježíšově lidství. A všecko to explicitní křesťanské je vázáno jakoby na Ježíšovo lidství, velice zjednodušeně řečeno. Tam je koncentrováno největším možným způsobem, eminentním, ale nikoliv exkluzivním. Ale protože Bůh je veškeré bytí, tak svou milost nabízí i mnoha jinými způsoby. Ale je to těžší. Křesťanství je pro nás slabý lidi, kteří bychom to jinak nezvládli. Jo, to je to, co jsme si kolikrát říkali, že ale kdokoliv, i ten hrdina, co se stane křesťanem, bude vždycky víc hrdina. To je takový to x plus a x je dvakrát větší než y na x plus. Já tady mám ještě jakou kapitolku. Nepatrná črta k některým nejdůležitějším Augustinovým stopám v dějinách teologie. Samozřejmě, že Augustin, byť je ještě otcem doby společného křesťanstva východu i západu, necháme-li stranou, je úplně společné, protože ty církve takzvané předchalcedonské se, to jsou ty staré církve, já nevím, například koptové, že koptové, nebo ty chaldejci a tyhle, nebo malambaři v Indii, ty se oddělili mezi efeským a chalcedonským koncilem, to znamená mezi lety 431 a 455, tam šlo nestoriány monofizity, a Augustin umírá roku 430, rok před efeským koncilem, to znamená, byť Augustin je společným otcem východu i západu, tak ten jeho enormní vliv je především na západě samozřejmě. Víme dobře, že na západě jsou pouze čtyři velcí otcové. Chronologicky Jeroným, Ambroš, Augustin a Řehoř. Jo? Jsou čtyři velcí církevní otcové křesťanského západu. Augustin v zásadě určoval celou následnou teologii, jak co do stylu, tak i jednotlivostí. Až do vrcholného středověku, samozřejmě v době, kdy byl znovu objeven, či znovu uveden, kdy byl revivalován Aristoteles, tak samozřejmě Augustin s tím svým křesťanským platonismem zůstává nespornou autoritou. Nicméně, zejména v té filozofické stránce, už je to takový ten křesťanský aristotelismus, nebo platono-aristotelismus od toho 13. století. Tady zůstává ten jeho vliv těch dílčích teologických řešení, nicméně ten filozofický vliv potom už je menší. Toho 13. století, říkám to strašně zjednodušeně. Samozřejmě některé zase ty jednotliviny Augustinovi, když byly vyextremizovány, tak vedli herezí. herezím, ať už třeba v té eucharistické oblasti, ten augustinův symbolismus, který pak právě po znovu objevení Aristotela už nebyl chápán v tom kontextu filozofie křesťanského platonismu, ale právě už jen jako symbol, anebo zejména nejproblematičtější je a zůstane, je ta nauka o dědičném hříchu a zejména ta představa toho, ty masy jednak zavržených, nepokřtěných, a toho limbu puerorum, toho, jak ty nepokřtěné děti a tak dále. O tom už jsme mluvili. Tak to jenom, abychom viděli, že obrovská autorita, obrovský vliv teologicko-filozofický, jak co do celkové filozofie a teologie, tak co do jednotlivých řešení, co do jednotlivých věcí zůstá ten vliv stále, ale potom zejména s revivalováním Aristotela ten filozofický vliv byl trochu menší. Jo? To neznamená, že by se Augustin někdy to, ale přeci jenom, když se křesťanský platonismus trošku přeměnil v křesťanský aristotelismus, velice zjednodušeně řečeno, tak pochopitelně ten top of křesťanský platonismus Augustin pochopitelně nebyl úplně tak top of. První tedy vůbec stopa, tu jsme rovnou už řekli, je ta stopa křesťanský platonismus, a to je právě celá ta křesťanská teologie až do té scholastiky. Včetně samozřejmě. To neznamená, že by neměla vliv. Ale jak tam přišel ten Aristoteles, tak samozřejmě už to není tak zřejmé. Tohle to nechme stranou, tohle by bylo dlouhou filozofickou debatu. Pojďme teď k těm jednotlivým naukám, jak měli vliv. Tak v první, co jsme, je nauka o Trojici. Říkali jsme, že ta Augustinův traktát o Trojici, De Trinitate, měl zásadní vliv na celý pozdější křesťanský západní středověk, nejenom tou analogií mezi duší a trojicí, intellectus, memoria, voluntas a tak dále, ale i zejména tím tou snahou rozlišení persona, substancia a to, že to, co dělá ty osoby, jsou ty vzájemné vztahy, to vycházení, ty procesione, se vychází, otec je plodící, syn je plozený a vydechující, Duch svatý je dvakrát vydechovaný. Samozřejmě tohle to mělo obrovský vliv. Jsou takové tři pilíře Augustinovy trojice. Je to ordo amoris, řád lásky. To, co je, je to láska. Rozlišení osob na ty relaciones a připodobnění lidské duše. To jsou tři takové pilíře Augustinovy trojičiny. Je to láska, teď jak tam jsou ty vztahy, a přirovnání k lidské duši. Augustin napsal vlastně první veliký systematický traktát Trojici, když před ním Hilarius Poetie je starší. A tímhletím psychologickým modelem a důrazem na ty relacione, samozřejmě Augustin má určitý sklon potom k tomu popření těch jednotlivých, té svébytnosti jednotlivých osob vzhledem ke stvoření, že vlastně se to všecko stanou jenom přivlastňování, ty apropriaciones, jo? Že se trošičku setře to dílo otce, dílo syna, dílo ducha svatého a že vlastně principiálně by se mohl vtělit kdokoliv z trojice, ale že nejpřiměřenější jako persona media byl syn. Důležitá tedy nauka o trojici, ty tři pilíře ordo amoris, relaciones a psychologický model. Další zásadní vliv je nauka o milosti, protože víme, že Augustin bývá nazýván doktor grácie, učitel milosti. Samozřejmě nauka o milosti potom některé věci, nebudeme tady teď do toho zabíhat, příliš zdůraznila, že jo, dobře víme, že vyextremizovaným Augustinem je vlastně Martin Luther, že nauka o milosti, zkaženost celé lidské přirozenosti a jedině milosti. Martin Luther, Augustinián, nadarmo, říká, že nauka o milosti je articulus stantis et cadentis ecclesiae, to znamená článek, na kterém stojí a padá církev. Jo? Potom i celý jansenismus, že? Cornelius Jansen, biskup belgickém Ypp, že? Ten francouzský klášter, jak se jmenuje Port Royal, kde byl právě Blaise Pascal a tyhle ty, ne? To byl centrum jansenismus. Jansenismus je takový zase vyextremizovaný augustinismus, zejména jeho nauky o predestinaci, kdy ta ženost lidské přesně upěnlivá snaha, přeturčení, že jo, a tak dále, jo, to je ten Jansen. Pietismus veliký, a jen tou vírou, že Blaise Pascal byl takový nejvýznamnější jansenist. Nauka o predestinaci s tím souvisí, jo, tedy to je ta nauka o milosti a tak dále. Nauka o dědičném hříchu, teologie se dlouhou dobu potýkala s tím, jak to teda, až teďko do toho nedávného, to jsme už brali, že jo, tyhle ty otázky o tom limbu, ten křest má dětí, ale v každém případě Augustin ovlivnil to, že je třeba křtít quam primo, co nejdřív. Nauka o svátostech, zejména v tom jeho všeobecném rozdělení svátosti, to res a sacramentum, signum a tyhle ty věci. A nauka o církvi, ta samozřejmě měla někdy i neblahé. Augustin, jak právě tu jediná spása v církvi, má strašlivě interpretuje píseň písní, což pak zase inkvizice vzala za své. Augustin ve svém interpretaci písní písní. No, tak to se jako připisovalo Šalamounovi, ta píseň písní, jo. Ale ta není Šalamounova, ale jmenovala se tak. Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice, vinice naše, když kvetou. Augustin v té své interpretaci na tady ten výrok písně písní to vztahnu, že se můžou chytat ty čarodejnice a čarodejníci a chránit tu vinici. Jo? Tohle to opravdu reálně inkvizice používá. No, tím jsme skončili svatého Augustina. Si dovolíte na závěr přečtu hlavu, úplně poslední hlavu celých vyznání. A nemusíme abstrahovat od té nemoc poslouchatelné starší češtiny, která v těch 30. letech se snažila v podstatě kopírovat ten latinský text. Že? A čeština kopírující latinský text není úplně libo. My tedy vidíme tvoje díla, protože jsou. Vzhledem k tobě pak ona jsou, protože ty je vidíš. My vidíme venku, že jsou, a vidíme uvnitř, protože jsou dobrá. Ty však si je viděl již stvořená tam, kde jsi je viděl, když teprve měla být stvořena. Já zcela opačně, jindy byl jsem povzbuzen, abych konal dobré, když totiž moje srdce počalo z ducha tvého. Pravím zcela opačně než dříve, kdy opustiv tebe, obracel jsem se k zlému. Ty však jediný, nejvyšší, dobrotivý Bože, nikdy si nepřestal činit mě dobro. A jsou-li některé naše skutky dobré, jest to vlivem tvé milosti. Nejsou však věčné, ač nám slibují naději na věčný odpočinek v dokonalém tvém posvěcení. Ty však, nejvyšší dobro, jež žádného dobra nepotřebuje, jsi vždycky v pokoji, poněvadž jsi sám sobě pokojem. Který však člověk může dáti člověku pochopení těchto tajemství? Který anděl andělu, který anděl člověku? Tebe, ať o ně prosí, u tebe, ať hledá, u tebe, ať tluče. Tak a jenom tak je obdrží, tak je nalezne, tak mu bude otevřeno.